Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkan, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 19. septembar. U današnjem izdanju naši sagovornici bit će dvojica pisaca koji su isto vreme urednici ili su se bar tim poslom bavili. Dakle, prvi sagovornik, pisac iz Srbije, Igor Marojević, a u funkciji urednika i priređivača romana Jurija Hudolina, slovenačkog pisca srednje generacije. Taj roman pod nazivom Pastorak objavljen je prošle godine u Beogradskoj laguni, ali dotaći ćemo se i tema odnosa srpsko-slovenačke književnosti, odnosno dodirnih tačaka, ali i razlika između proznog koncepta i pisma Jurija Hudolina i Igora Marajevića. A drugi sagovornik je zagrebački prozni pisac takođe srednje generacije, Roman Simić, koji je urednik u izdavačkoj kući Fraktura, a sa njim ćemo razgovarati od književnosti za decu, književnih festivala do gej književnosti, a povodom festivala svetske književnosti koji je nedavno održan u Zagrebu. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš gost u studiju je Igor Marojević, pisac iz Beograda. Danas u funkciji i neko ko će govoriti o svojim vezama sa Jurijem Hudolinom i sa slovenačkom književnom scenom, budući da je roman Pastorak Jurija Hudolina, koji je prošle godine objavljen u Beogradskoj laguni, upravo Igor Marojević potpisao kao urednik. Igore, dobar dan, dobrodošao i hvala što si našao malo vremena za ovaj razgovor.
Uvek hvala tebi, Saša.
Roman Pastorak Jurija Hudolina je izvorno objavljen 2008. u Sloveniji, onda je 2014. objavljen u Hrvatskoj u prevodu Jagne Pogačnika, 2017. dakle u Beogradu, u edici Plavo-Belo-Crveno. Ti si potpisan kao urednik, prevodilac je Dmitar Belić. Jurij Hudolin je pisac srednje generacije, rođen je 73. On je poznati kao pesnik, pisao je scenarije za televiziju i kolumne, dakle ogledao se u različitim književnim i ne samo književnim vrstama, pokretač je časopisa Apokalipsa. Zašto baš Hudolin u ovoj ediciji koju objavljuje regionalne pisce i zašto baš njegov roman Pastorak?
Hudolin i Pastorak su bili neophodni ovoj edici, po mom mišljenju, zato što je Pastorak prosto jedan od meni, a ja sam tu jedan od dva urednika i mi smo odlučivali koliko smo mogli, pošto se krećemo, Laguna se kreće ipak u nekom ograničenom krugu knjiga koje mogu da budu kvalitetne, ali se podrazumeva da bi trebalo nešto da se proda tu. Ja sam našao da Pastorak se može uklopiti u tu priču, a lično držim da je to jedan od, da kažem, najboljih romana eksiju književnosti 21. veka. Čak bih mogao reći i da je i najbolji da ima obrt na kraju radnja, koja po meni nedostaje, taj obrt. I to sam i rekao javno, mi smo imali zajedničko književno veče u Domu kulture Studentski grad, gde je on pričao o mom romanu Prave Beograđanke, ja sam pričao o njegovom Pastorku, zato što smo mi već nastupali više puta zajedno i tu se zaista rodila više neka višestruka veza, ne računajući neku ljubavnu, pošto smo obojice konzervativni. Tako da, ja sam Pastorak zaista čitao sa velikim uživanjem, za razliku recimo od Obesti njegovog romana, za koji mislim da nije bio ni za tu ediciju, niti da je dovršen. Mislim da Pastorak ima potencijale remek dela, nije iskorišten kao remek delo, međutim, u konkurenciji domaćih književnosti svega onog što sam čitao, to je svakako jedna od upečatljivijih stvari koju sam čitao i čast mi je da sam bio urednik te knjige, a ne mogu reći za mnoge knjige čiji sam bio urednik da mi je čast.
U romanu Pastorak Jurija Hudolina već naslov bi sugerisao da je narativni fokus na Pastorku, a zapravo jeste na njegovom očuhu, jednom brutalnom i beskrupuloznom liku kako je zamišljen i predstavljen, koji ima 2 metra, koji se bogati na način tako što maltretira sve oko sebe, iskorišćava radnike iz Bosne, ali u tu mašineriju samobogaćenja uvlači i svog sina i ženu iz Slovenije. Kako si zapravo ti vidio ovaj lik, odnosno odnos sa pastorkom i posebno to što u tom liku nema evolucije, kako je dat na početku, tako ga zatičemo na kraju, odnosno samo se jedna količina nasilja pretače i ne samo nasilja, nego i njegovih libidonoznih nagona.
Ja sam imao zamjerku baš na lik Lorenza Čevitika, koji je, bez obzira što je s jedne strane veoma plastično prikazan i po meni dobro, mi tačno možemo, čitalac mislim da može tačno da osjeti tog čovjeka, kakav je, šta ga pokreće, a negde ga i privlači, zato što nije glup, duhovit je, ima taj sarkazam neki povremeno. S druge strane, mislio sam da bi dobro bilo da tu postoji obrt na kraju, da Čevitiku ipak vidi da ne može tako, naravno što dobija batine od tog pastorka, što je neko simboličko ubijanje, i to je parodija ovog romana i zato mi se sviđa. Znači, simboličko ubijanje ne oca kao u psihoanalizi i izvedenicama njenim, nego očuha. To je jedan parodijski moment, međutim, Juri je to pustio ravno da se završava, tako da nemamo, nažalost, lišeni smo bogaćenja tog lika, nekim neočekivanom, znači nekom neočekivanom promenom koja bi pokazala neka druga svojstva. On ostaje isti, bio dominantan, u tuči, kako on voli da rešava stvari, koja je njemu jako bitan oblik komunikacije, ili bio inferioran, onda on preti. Ona neka negativnost, kako mi zamišljamo Neo tajkuna, a Hudolin piše ipak pre svega o kraju 80-ih. Znači, to je neka preteča tajkuna, to je jako dobro urađeno, osim, kažem, što ne postoji taj obrt, kako si i ti sugerisao.
Podnaslov romana je Život na đavoljoj zemlji od 1987. do 1990. On je zapravo vremenski smešten u kraj doba socijalističke Jugoslavije, u jedno malo istarsko selo, iako se pominju i Pula i Split, i mene je malo začudilo ta količina privatničke ili privatne inicijative u tom trenutku, zato što Loris Čivitiko pokreće svoj restoran, onda zida apartmane i slično, i mene taj kontekst više podsjeća neko tranzicijono ili posttranzicijono doba. Ti sad upotrebio i tu reč tajkun, zaista meni je pre svega takav jedan lik u očima, a ne kraj 80-ih, ali koliko ovaj roman možemo doživjeti kao sliku svoje epohe i na neki način kao nešto što je analogno tranzicionim ili posttranzicionim periodima u svim ovim našim zemljama?
Da, ja bih rekao da Hudolin čak da nije razmišljao o tome mnogo, u smislu da je on pisao jedan roman lako istorijski, u smislu da je novija prošlost tematizovana, međutim, kad se piše prošlost, onda po zahtjevima savremene relevantne literature treba pisati kroz sadašnjost i uvek treba prikazati sadašnjost kroz prošlost. Verovatno je prilikom prikaza Čivitika, znači tog glavnog negativca u romanu, kao što je Benjamin Zakrajšek, taj dečak koji je pastorak, glavni pozitivac, da kažemo, verovatno je u opisu Čivitika više prisutan neki model iz savremenije još prošlosti nego što je to kraj 80-ih. Ali to je korisno, iako možda nije verodostojno u životnom smislu, mislim da je verodostojno u književnom smislu, on čitaoca priprema na takve likove. Znači, Čivitiko je preteča takvih likova. To je objavljeno 2008. Da je objavljeno ranije, to bi imalo još veću težinu, jer bi anticipacija bila veća. Ovako, mislim da je to okej, što je on prikazan tako, što je to na uštrb neke verodostojnosti u životnom smislu, jer to je tačno što si primetio, da nije mogao tada tajkun imati toliko inicijativu, nije mogao toliko stvari da završi, međutim, verovatno, pisac je stvorio neku svoju stvarnost, bez obzira što se drži realističkog presedeja, možda ipak stvorio neku svoju stvarnost u kojoj on računa na naše nepoznavanje Istre, zato što on Istru prikazuje potpuno drugačije od onog nekog raja tolerancije, kako mi zamišljamo i kako vidimo Istru najčešće zasnovano. On je išao namjerno na kontrast, znači on ne prikazuje Istru leti toliko, on ne prikazuje Istru zimi, prikazuje muke stanovništva sa beskrajnim vremenom koji imaju tokom zime. I tako isto on prikazuje nekog tipa kao što je Čivitikom, kojega mi inače ne bismo mogli zamisliti u Istri. Tako da ako je to kršenje životne vjerodostojnosti zalog i prilog jedan, ovaj dodatni, takvom opisivanju sveta, to je po meni onda okej. Okay. Ja moram da kažem da je to meni isto tako svrsishodno književno gledano, makar se ogrešio pripovedač o pravila vremena o kojem pripoveda.
Ja bih rekao da ovom romanu dominira jedan pogled na svet alfa mužjaka vezano za ovaj lik.
Čivitika, da.
I jedna filozofija, nazvao bih je biološkog determinizma, jer tu vladaju oni koji su fizički i finanski najjači i vladaju s pomoć sile, novca, a u njima dominiraju nagoni od seksualnih nagona do pohlepe i oni se ponekad ispoljavaju potpuno neracionalno u smislu da nastradaju oni koji nisu prepreka za ostvarivanje tih interesa, da ih nazovem predatora, a zanimljivo je da okolina i njihove žrtve uglavnom reaguju, odnosno osjećaju strah i nisu sposobni da se suprotstave, odnosno pobune protiv tih alfa mužjaka. I rekao bih da takva slika sveta nije retka u jednoj prozi naturalističke provenijencije. Sad bih te pitao koliko je takav Weltanschauung, takvo značenje jednog književnog teksta blisko i prozi koju ti pišeš, odnosno nečemu što je prisutno na našim scenama i u smislu doživljaja ljudske prirode i posebno s druge strane društvenih procesa, dakle imajući u vidu i naravno tvoje romane.
Pa ja sam se zapanjio koliko ima sličnosti između Pastorka i Majčine ruke. Ja sam pisao Majčinu ruku 2011. izašla, ali ne znajući za uopšte za roman, ja sam upoznao Jurija 2013. na jednom festivalu i posle smo već razvili neku tradiciju govora, zajedničkih nastupa i u Sloveniji i u Beogradu, ne samo u Hrvatskoj. Ali mene je zapanjilo koliko ima sličnosti između tog glavnog junaka Pastorka, tog Benjamina Zakrajšaka i mog glavnog junaka iz Majčine ruke, jer su obojica su mali u kolektivu i obojica su prinuđeni da trpe kolektiv. Naravno, prosede je tu drugačiji. Hudolin, kao što si rekao, više piše naturalistički i njegov prikaz je neposredniji, sigurno, nego moj. Tako da, meni je to blisko s te strane. Ja prosto nisam razmišljao o tome što je on čovjek koji prevodi Majčinu ruku i nije, ali to ni s druge strane i nije čudno. Da on prevodi Majčinu ruku i da ja objavim Pastorka. To je možda neko subjektivno viđenje. Možda ja vidim bolje taj roman zato što je on mene pogodio i kao pisca. Ili možda on vidi bolje moj roman jer je njega Majčina ruka pogodila kao pisa. Međutim, to je srodan senzibilitet, ali ja sam siguran da ta količina humora, ironije, primenjenih dobro i uopšte ta spremnost da se uhvati čovjek, pisac, u koštac sa opštim mestima koje vrebaju u ovakvom jednom postupku i da ipak najvećim delom uspe da prevaziđe, da isparodira ta opšta mesta, da nam prikaže istu kakvu mi ne poznajemo, da ponudi simboličko ubijanje očuha umjesto oca. I još nekoliko stvari, mislim da je to opet i za nekog ko nije lično podstaknut kao ja, dovoljno da taj roman, koji inače čitak veoma se lako prati, bez obzira što je priča veoma teška, mislim da je to dovoljno da taj roman se pojavi na svim jezicima bivše Jugoslavije. Ja sam mogao, tada sam u Laguni radio kao urednik, ja sam mogao srećom taj roman da proguram. Naravno, pomogli su nam i Slovenačka agencija za promociju, Agencija za promociju slovenačke knjige. Ona možda nije neki bestseller u Srbiji, što je jako teško, naročito u konkurenciji Lagune, koja objavljuje godišnje oko 350 knjiga. Međutim, ona je našla svoje mesto, našla je svoje čitaoce. To je jedan alternativni krug, ali mi svi pripadamo tom alternativnom krugu. Ako poneko od nas ponekad ima neki bestseller, to je zaista slučajno i to je neko ogrešenje o poredak stvari. Tako da, to je prva njegova knjiga na srpskom jeziku. Do tada ima jako puno i na makedonskom i na hrvatskom. Znači, da ne znam da li je u Bosni objavljivan, ali uglavnom on je poznat i jako puno stipendija je koristio, bio je na raznim mestima. On je također jedan most, to nije nebitno, znači nije on preveo samo mene, on je pre mene preveo 50 ili 60 što crnogorskih, što hrvatskih, što srpskih pisaca i on je uradio veliki posao. Možda taj njegov izbor nije uvek bio savršen, ali govorimo o jednom čovjeku kompletnom. To je Man of Letter, što bi se reklo, i to mu je po mojom mišljenju najbolji roman. Ja sam čitao gotovo sve što je napisao. Naravno, vidjet ćemo dalje da li još ima prostora za nešto novo, odnosno ko zna šta će on i napisati.
For you. Noć klavira za otvaranje Art Link festivala. Michel D'Alberto i Jean-Paul Gasparian, veče francuske muzike. 23. septembar u 20 časova, Velika dvorana Kolačeve zadužbine.
Emisija Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš gost u studiju je Igor Marović. Iako nije u prvom planu, Kudolin se u ovom romanu dotakao i nekih društvenih i političkih prilika s kraja 80-ih, dakle atmosfera etničkih tenzija koje su nagoštavale mogući sukob do koga je i došlo. Ja bih sad dao jedan odlomak sa 193. strane koji je dat iz te sužene saznane perspektive ovog pastorka Benjamina, pak sledi citat: od doseljenja u Panule i onako nije pomenjan dinar. Ozbiljno se govorilo samo o orlićima, markama. A sada su svi, naročito Slovenci, govorili još samo o demokratiji. Međutim, Benjamin je od turista, pa čak i od seljana, purgira i dalmoša, posebno gastrobajtera, saznao da Hrvati i Srbi imaju vrlo zajebanu i jaku emigraciju. Da je to go nacionalista, jer se najdesnija svest o vlastitoj nacionalnoj supstanci rađa daleko od rodne države. I da su nacionalisti čeljad, što s najvećom strašću brusi noževe. Kraj citata. Pa bih te sad pitao, u skladu sa ovim, koliko ovaj vrlo eksplicitan stav s jedne strane, a koliko i ovakva generalizacija u smislu slike epohe ili nekih i političkih opredeljenja i slično je blisko i tvojoj prozi, a s druge strane koliko je uopšte ta tema raspada zemlje i svega što je kasnije usledilo i dalje neispričana priča, iako mislim da nema autora koji se nije makar očešao o njoj.
Kudolin je izabrao drugačiji pristup, u smislu da on kaže manje nego što bih ja lično očekivao. Naprimjer, o hrvatsko-slovenačkim odnosima, koji su dodatno dobili na važnosti graničnim problemima koji imaju te dve države, možemo pročitati u romanu slike kako glavni junak, koji Slovenac, biva pejorativno prozivan zbog toga kako mu hrvatska deca u Istri prave neke probleme i kako se dotiče hrvatsko-srpskih odnosa. On je izabrao, ja bih na njegovom mjestu izabrao da se priča više, ali manje eksplicitno. On je izabrao put s razmjerno manje govora o tome, međutim eksplicitnijeg. Naravno, to su sad neki lični senzibiliteti. Mislim da je on imao priliku da poentira i te neke odnose pobočno, međutim, on je izabrao i, kao što naslov kaže, on se držao pastorka i on je, eto, nešto malo dao i te priče. Ja bih lično voleo da je više. Ja razumijem zašto je to tako i mislim da je i ovako eksplicitan nastup onda opravdan, jer je dao dosta nekih drugih strana Valtera, ovoga Benjamina Zakrajčaka, znači on je nežno biće, on čita, on pokušava da se osami, interesuju ga devojke, ima probleme sa očuhom, ima probleme s majkom koja, osim što biva tučena od strane očuha, ona i pije i tako dalje, šalju joj ludnicu. Prosto, on je izabrao jedan drugačiji pristup nego što bih ja izabrao. Tako da, mi se tu približavamo kao pisci, a onda se udaljavamo. Ali mislim da ne smeta što je to tako i možda je nekome i tih nekoliko takvih iskaza kao što si ti pročitao sad taj, dovoljno da kroz jednu dosta usku perspektivu jednog mladića koji ima 14-15 godina na vrhuncu svog zrevanja se otprilike sagleda šta se dešavalo politički.
Sme da kažem da ti spadaš u zrelu generaciju pisaca u Srbiji, imaš jedan opus više od 10 proznih knjiga, ne računajući one druge, ali koliko baš ova tema raspada zemlje, rata, ratnih zločina koja nam pokriva, onda kasnijeg prećutkivanja svega toga i politika sećanja koje insistiraju na vlastitoj sredini i narodu kao žrtvi, da može da bude atraktivna, recimo za generacije koje su možda čak tad i rođene ili koje nisu imali neposrednog uvida u to?
Sve zavisi od pristupa. Znači, ovako samo po sebi to za njih nije nešto atraktivno. I ja sam već imao neke pritužbe na ovaj novi roman Tuđine. Otprilike, čemu pričati o 90-ima danas, zar to nije završeno? Međutim, ja mislim da je uopšte nije. Jer najpre, ako pogledamo političke glavne vesti, mislim vesti iz unutrašnje politike, mi vidimo da su na delu neki nesporazumi čiji koren je u 90-ima. Kada je trebalo da bude raščišćeno? Znači, 1, 2, 4, 4 rezolucija, Dayton i druge neke stvari uopšte nisu raščišćene i ljudi ovde uopšte ne znaju šta se tada dešavalo, a ja ne znam kako, znači neko želi da shvati kosovsko pitanje, a ne poznaje 90-te, onda on ne može nikada shvati i to je problem.
ljudi ne shvataju doba u kojem žive, jer ne shvataju doba koje je presudno uticalo na to doba, a to su 90. Druga stvar, 90. Mi sami po sebi ne poznajemo 90. Zašto? Jer smo mi imali lokalne 90. Koje su bile obeležene sankcijama, glađu, ratovima i doživljavamo da ono što se desilo tehnološki novo, da se desilo u 21. veku, a desilo se 90. Znači 90. su jedna inovativna decenija. Sad možemo pričamo o 90-ima i u književnosti i u rock muzici i u drugim umetnostima i u tehnologiji posebno i u očezavanju morala iz političkog govora i političkog diskursa, a sve to mi doživljavamo kao tekovinu 21. veka, što nije tačno. Znači, ako mi možemo da se odličimo te priče o 90-ima, nije problem, ali onda nećemo shvatiti priču o 21. veku i zato mislim da je bitna i priča o raspadu zemlje. Ali tu postoji sad jedan problem. Znači, ako neko želi da piše o 90-ima, recimo Tuđine, moj novi roman, on se završava s bombardovanjem. Kada se piše o bombardovanju, nameće se jako puno sintagmi koje su otrcane u javnom diskursu. Pisac mora praktično da nađe svoj jezik da bi prikazao to isto, ali drugačijim rečima. Jer ničim neopravdane sankcije ili tako neke sintagme, one se ne mogu pomenuti ni u kom kontekstu u jednom romanu, jer stoko iz anđale, to je jedno opšte mesto, a ja mislim da je književnost borba protiv opštih mesta, u najboljem slučaju podrivanje opštih mesta, to je borba koja je unapred izgubljena, da će opšta mesta pobediti, ali problem je što kad se piše o tome, pisac mora da nađe svoj jezik, kako bi ga očistio od tih natruha, tih sintagmi koji su kroz javni diskurs postale iz anđela i potpuno neupotrebljive. I jako je teško. Nije čudo da su najbolji romani, po meni, o Prvom svjetskom ratu, a to je Putovanje na kraj, Noći od Luja Ferdinanda Selina, i odnosno Limeni Doboš od Gintera Grasa, objavljeni 14 godina nakon završetka tih ratova. 32. u slučaju Selina i 59. u slučaju Limenog Doboša Gintera Grasa. Upravo zato što pisac, nakon što prođu ti neki događaj krupnih učinaka društvenih, mora da radi na svom jeziku kako bi napravio distancu od tog nekog jezika. Možda se i zato Juri Hudolin ustručavao da više piše od 80-ih, možda baš od tog straha od tih opštih mesta, da ne pojedu tekst, jer opšta mesta su u stanju da pojedu tekst, definitivno, ako nisu dobro rekontekstualizovane. To je problem pisca. Ovde nije napravljen generalno nov jezik i prosto svaki iole ambiciozan pisac mora da napravi svoj jezik ako želi da piše o događajima tako krupnih simboličkih učinaka.
Igor, ja sam pripremio još jedno pitanje. Ti si pomenuo da je Juri Hudolin preveo na slovenački dve tvoje knjige, roman Majčina ruka i knjigu Priča Beograđanke, za svoj časopis ili časopis koji ređe Apokalipsa, pripremio blok o tvojoj prozi. Ti si prošle godine za taj časopis pripremio temati savremene srpske proze.
Tako je.
Znam da ti je prevedena knjiga Priča na slovenački Mediterani.
To znači.
Kakva je bila recepcija tvojih knjiga u Sloveniji i koliko sam stižeš da pratiš slovenačke autore koji su ti bliski pored Hudolina?
Ja se zaista trudim, pošto zbog stalnih veza sa Španijom sam prisiljen da se dosta bavim tamošnjom književnošću i uopšte istorijom, sociologijom i tako dalje. Ali slovenačka književnost ima nekoliko jako dobrih pisaca proze, i naročito recimo kratke proze, mislim na Dušana Čatira, na Mojcu Kumirdej pre svega, čija knjiga Fragma je zaista izvanredna knjiga kratkih priča i ja ne znam da li je ona prevedena na srpski, ali trebalo bi da jeste. Tu je naravno Hudolin, tu su neki drugi takođe autori koji možda nešto manje autentično pišu, ali sigurno imaju neko svoje mesto, kao recimo Aleš Steger, koji ima vrlo zanimljivu jednu putopisnu knjigu, Benjaminovsku, onako pomalo o Berlinu, koji je i neke romane napisao, onako peljevinovske. Znači, to je jedna mala interpretivna zajednica, a sa malo čitalaca, knjige su jako skupe tamo i uglavnom pisci žive od biblioteka, jer dobijaju neki procenat od svake pročitane knjige. To je žilava književnost koja onako...
Dobro, mislim, i dotirano da, države.
Molim?
I dotirano
države. Takođe, da. To je sad velika prednost u Sloveniji što oni svi su zaista bili na stipendijama koji su želeli. Oni imaju program da konkurišu sa svojim novim romanom da dobiju stipendiju. To čak i u Hrvatskoj zaživjelo, ovde nije nikada. Mislim da je slovenačka književnost, s obzirom na broj stanovnika, to je 1.800.000 i to nije etnički čista država, da je začuđujuće jaka. Hudolin je jedan od njenih, po meni, najrelevantnijih zastupnika. Sad, za poeziju ne bih pričao, nisam u stanju nešto da ocenim, ali ima tu i dobre poezije i njegove i naravno
tu postoje neki klasici što se tiče poezije. Znači, slovenačka književnost je dosta dobra, međutim, ona je osuđena na to, na podršku države, na nedostatak publike i ja verujem recimo da je vrlo korisno da bilo koja od tih knjiga proznih, ove koje komuniciraju barem sa širom publikom, da budu objavljene u Beogradu, jer ovdje ima više publike, ovdje su knjige jednostavno jeftinije i mislim da recimo Hudolin je recimo tražio da ne ide na autorska prava, nego da ide na učinak od prodaje i mislim da je zadovoljan.
Igore, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi puno.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Igor Marjević, pisac iz Beograda, a mi smo razgovarali o romanu i povodom romana Pastorak Jurija Hudolina, ali o dodirnim tačkama proze Igora Marjevića i Jurija Hudolina, kao i o srpsko-slovenačkim vezama.
Your day. 72 umetnika
iz celog sveta.
5
izložbenih
prostora.
6 nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
I danas u emisiji Oko Balkan, Radio Beograd 2, naš gost i sagovornik je Roman Simić, zagrebački prozaista i urednik u izdavačkoj kući Fraktura, kome želim najpre dobar dan.
Dobar dan i tebi, Saša, i tvojim slušateljima.
U svom dnevniku za Radio Slobodna Evropa napisao si, što nisam znao, da između ostalog pišeš za decu, a onda sam se obavestio da si pored tri knjige priča objavio i tri slikovnice. Pa bih te na početku pitao otkud ta orijentacija pisanja za decu i po čemu se razlikuje pisanje za decu, odnosno književno za decu, od one za takozvane ozbiljne, odnosno starije.
Nekako to pisanje za djecu, iako me uvijek zanimalo, načelno me zanimalo, ali mi je zapravo nastalo kao neka vrsta nužde. Nisam, zapeo sam nekako s ovim pisanjem svojim za odrasle. Tu mi se stvari jako sporo grade, a jako brzo urušavaju. Bila je potreba napraviti nešto što bi me malo odvelo od tih teških tema o kojima razmišljam i nešto što bih mogao još za života vidjeti da je objavljeno. Nekako u to vrijeme došla mi jedna ponuda jednog hrvatskog izdavača da napravim neku vrstu remake-a priče o Babi Jagi. I sad, ja vjerojatno ne bi pristao da nije bila riječ baš o Babi Jagi, jer mi je to bio definitivno najbolji super, zla super herojka moga djetinjstva i na to sam pristao. Onda kad sam jedan put pristao na to, više nije bilo nazad i nekako ljudi su voljeli i vole tu knjigu, iako, šta znam, ja evo kažem, nisam bio siguran za koga je pišem i koliko godina ima ta moja ciljana čitateljska publika i onda se nekako otelo malo, evo sad već završavam četvrtu i mogu ti reći da me veseli. A ono, po čemu je različito? Po tome, mislim, ja kužim da mene zapravo sličan tip priča, sličan tip tema me zanima i u književnosti za djecu. Dakle, tu surađujem naravno sa ilustratorom, sa sjajnim jednim ilustratorom koji se zove Manuel Šumberac. Evo, čestitam mu i na toj zadnjoj nagradi Grigor Vitez koji je dobio za ilustraciju naše zajedničke knjige. Čak i u tim knjigama za djecu mene ne zanima samo ispričati neku puku priču, nego otvoriti neki problem. Tako da, ne znam, u toj priči o Babi Jagi me zanimala starost. Zanimao me zaborav. Zanima me zavist koju osjećaju djeca, zanima me dosada kada je osjećaju i onda pokušavam kroz priču, kroz neku priču koja ima rime, ima zezancije, dotaknuti neke ozbiljne stvari, ono što naprosto vidim da mene kopka kao roditelja kad gledam vlastitu djecu.
Koliko se pristup razlikuje u pisanju za djecu, odnosno sa druge strane neka pretpostavljena psihologija recipijenata, odnosno djece u smislu mogu li to razumjeti uključujući i književnu formu?
To je nešto, da ti budem iskren, za što mi je jako teško dati nekakav jednoznačan odgovor o čemu se radi. Naime, ova prva priča, ta Baba Jaga, nju sam nekako ciljao napisati na tragu jezika kakvim je pisala Ivana Brlić-Mažurani, zato što mi je nekako iz više razloga bio potreban arhaiziran jezik, a ovaj je bio najbliži onome i jezik naravno koji će sugerirati ovaj mitski podtekst i jezik koji će sugerirati neki kulturni milje i kulturno podneblje iz kojeg priča dolazi. I onda kad ti pitaš ili kad čuješ kako klinci razgovaraju ili roditelji, mogu li danas djeca čitati Ivanu Brlić-Mažurani čisto na razini jezika, tu ti već neke stvari postaju dvojbene. Znači, ili neki će ti reći da, a neki će ti reći ne. Što se tiče, naravno, i same teme i obrade i forme, ja nekad iskreno sumljam i znam da sigurno postoje djeca koja u tome što ja pišem ne mogu kroz to ići lako, a znam isto tako da me iznenade jako često roditelji koji mi kažu, evo, baš za te knjige koje su, rekao bih, teže nego neke druge na tržištu, kažu mi da, klinci su oduševljeni ili jako lijepo, ili jako nas je dojmilo. Na što je meni, na što je možda neka jedna ujedno i slaba strana, a možda ko zna i neka vrsta prednosti tog teksta o kojem ja razmišljam. Ja bih ga volio vidjeti uprizorena roditelj i dijete. Dakle, znam da je lijepo da dijete uzme samo knjigu i čita je, ali meni nekako iz mog djetinjstva ostaje ona neka ta komunikacijska situacija u kojem je roditelj i dijete se odvajaju sa knjigom i dijele tekst. Takve priče ja pričam. Znači, priče gdje će klincu možda biti potreban roditelj da ga lagano vodi kroz to, ali onda bi se možda u nekom njihovom zajedničkom dešifriranju tog svijeta, te priče, te knjižice, moglo dogoditi nešto zanimljivo.
Još jedno mesto gde se pisci i čitaoci druže jesu književni festivali. Nedavno u Zagrebu završen festival svetske književnosti koje smo u ovoj emisiji pre tri nedelje najavili sa urednikom u Frakturi Sejdom Serdarevićem. Ti si kao takođe jedan od urednika ove izdavačke kuće učestvovao u nekoliko promocija, odnosno bio si moderator nekoliko razgovora, između ostalog sa meksičkim piscem Antonijom Ortunjom, autorom thriller romana Spaljeni koje je Fraktura objavila, gde se on bavi pitanjem migranata i meksičkih kartela poznatih po surovosti. U ovom razgovoru učestvuje Jurica Pavičić. Na čemu sada kao moderator i urednik insistiraš u razgovoru kada su u pitanju pisci koji se bave aktuelnim i traumatičnim temama?
Prvo svima preporuka, Antonija Ortunjo je sjajan pisac, ajmo reći srednje generacije, već mislim da je 75. 76. godište, ali je pisac koji u kost ide, to ne želim reći time da je on neko ko novinarskim stilom ravnim otvara teme o kojima smo čuli ili znamo ponešto. Ne, on je vrhunski književnik koji te teme otvara na način na koji to rade književnici. Kao što si rekao, njegov roman Spaljeni bavi se jednom temom koja je zapravo u meksičkoj književnosti nije bila doticana, a to je tema migracija koja ide prema Sjedinjenim Američkim Državama, ali ovaj put protagonisti nisu Meksikanci. To nije naša migracija. Migriraju oni drugi. Neki tamnoputi ljudi, neki niži ljudi, neki bespomoćni ljudi, neki obespravljeni ljudi nego što smo to mi. To su izbjeglice iz Srednje Amerike, znači Hondurasa, Salvadora i tako dalje, koji preko Meksika se pokušavaju dokopati Sjedinjenih Američkih Država i tog nekog sigurnog ili boljeg života i putem bivaju izloženi takvim zvjerstvima, takvim masakrima, takvim iskorištavanjima da je to toliko potresno kao tema, a i način na koji je Ortunja ispričao tu priču ima silnu književnu snagu. S druge strane, mi ćemo ovih dana čitati u našim novinama da pojedini svećenici sugeriraju svojoj pastri, svojim župljanima da ne pomažu ljudima koji će im sutra pokucati na vrata ili koji im znaju pokucati na vrata, tražiti koricu kruha ili čašu vode. I to je nešto što nas danas ovdje veže sa tim ljudima, sa tim nekim čitateljem u Meksiku. Dakle, jedni i drugi moramo se suočiti sa ružnom slikom toga tko smo i kakva su nam društva i što smo postali. Moramo se suočiti s time da smo nezainteresirani, da okrećemo glavu i da je ona krajnja činjenica da kad pojedinac na taj način okreće glavu od malignih trenutaka, njegovog društva zapravo kopa grob ne samo svom društvu, nego i samome sebi. To je na neki način adresirao i novi roman Jurice Pavišića i zato je taj razgovor meni bio silno zanimljiv. Jurica piše o nestanku jedne djevojke koja krajem 80-ih još u tadašnjoj Jugoslaviji nestaje i potraga koja traje za njom kroz sljedećih 30 godina zapravo daje presjek toga što se ovom našem društvu događalo. Ne samo u smislu promjene zvanične ili oficijalne ideologije, ne samo u tome da su na čela institucija poput policije i tako dalje došli neki drugi ljudi, nego jednom moralnom i svakom drugom rasapu, čime ne mislim reći da je neko prošlo vrijeme bilo idealno ili prirodno ili zlatno, nego Jurica je prepametan da bi tako što ustvrdio i na kraju kraja previše istinoljubiv. Međutim, ono što pokazuje definitivno ono što u što smo se pretvorili i kako živimo danas. Meni je to bilo zanimljivo. Na festivalu nikad zapravo ne znaš gdje će te razgovor odvesti. Dakle, imaš polazišna točka, je naravno knjiga, ali samo polazišna točka. Sve ono što ćeš dobiti od dvojice pisaca, pogotovo kad su dva pisac, čini mi se da je to još nešto malo složenije, pronaći stvari koje bi bile jednom i drugom zanimljive i koje bi bile relevantne za obje knjige, ali ono što se dogodi ili ne dogodi, zapravo je stvar po meni kemije. Neke kemije u kojoj sudjeluje naravno i publika, u kojoj i moderator ima neku svoju ulogu, ali u kojoj je zapravo najvažnije to što će pisac odlučiti ili biti primoran dati onima koji su se okupili da ga čuju.
U pomenutom dnevniku ti si naveo stav Veselka Tenžera o festivalima, jedan kritički stav gde ih on vidi kao neku vrstu jalove kulturne tezge sa čime se ne slažeš, imajući u vidu iskustvo ne samo festivala svetske književnosti gde si moderirao nekoliko razgovora, nego i festival koji uređuješ, Evropske kratke priče. Šta pomeraju zapravo festivali i zašto oni nisu kulturna tezga?
Ja sam razmišljao o tom tekstu. To je tekst koji je Tenžera, jedan kraći tekst koji je objavio, čini mi se, negdje između 72. i 75. godine. On je objavljen u knjizi Sloboda u rezervatu. prije nešto godina, to je bila neka knjiga njegovih tekstova iz njegove ostavštine, gdje on zapravo govori o prvom festivalu kao o nekoj preživjeloj formi i oni se svode, oni su zapravo parazitiranje na kulture. Znači, osnovna teza njegova je da festival podrazumijeva neku vrstu selekcije, a to podrazumijeva opet situaciju u kojoj imamo što selektirati. On se s time očito ne slaže. Druge stvari, on kaže također da je neka vrsta, uspostavlja se određena hijerarhija, ni tomu se ne sviđa. I na kraju krajeva govori ono što je mene osobno bilo najviše kopkalo, govori o tom nekom smiješnom, on to naziva intelektualna prdimahovina, to bi trebao biti organizator festivala, to su oni ljudi koji za vrijeme cijelog festivala ne spavaju, idu okolo i dogovaraju sve, pričaju i tako dalje. Za njega je Tenžera se čuo svoj najotrovniji prezir. E pa, ja se nekad tako osjećam i puno puta sam se u međuvremenu pitao jesam li ja taj smiješni lik i zapravo čemu mi to sve radimo. Ovo doba dijeli neke stvari sa Tenžerinim ili dobom kada Tenžera to piše, a s druge strane nešto smo malo i drugačiji. Siguran sam da postoje i ovakvi i onakvi festivali. Dakle, bio sam i sam na više festivala za koje bi bio ono, da budem najiskreniji, sklon reći da negdje ostaju odvojeni od svega drugoga, od svijeta, od publike, od ljudi i tako dalje. Međutim, znam i druge festivale. Dakle, znam i druge festivale, znam i festivale koji se ne rade radi love, znam i festivale koji se rade za to nešto što nastaje i znam za to na koji način publika umije uživati u razgovoru, u svem onom što je festivalskom, u tome da čuje kako pisac priča o svojoj knjizi ili o književnosti ili o životu, o tome kako pisac čita vlastiti tekst. Meni je to iskustvo i kao autoru i kao uredniku bilo jako važno. Iskustvo, dakle, čitanja i slušanja i razgovora uživo, nekog konvertiranja o književnosti.
I Romano, još jedna tema, još jedno pitanje za kraj, opet ću referisati na tvoj dnevnik o razlici između naših sredina i Berlina u smislu prihvatanja kako istopolnih veza, a ja bih to stavio u kontekst, dakle, gej književnosti. Za vikend je u Srbiji održana gej parada, nije bilo nasilja, pa bih te ja sad pitao o statusu gej književnosti u regionu, odnosno recepciji njenih protagonista.
Da vam čestitam na gej paradi koja je prošla bez nasilja, mislim da je to važno i nekako i ovdje smo imali jedne i druge i mogu ti reći da razmišljati o društvu u kojem se događa na jedan ili na drugi način nije ista stvar. Što se tiče književnosti koja bilo tematizira, bila je provučena kroz taj filtar, ima autora, ja ovdje nešto bolje poznajem ovu našu scenu, znam da je zapravo prvi, ajmo reći, gej roman objavljen 2006. kod nas, baš se zove Berlinski ručnik Dražena Ilinčića. Recimo i moja gospođa sestra piše u tom ključu. Nora Verde je nedavno objavila novu zbirku priča, vrlo, vrlo solidnu. Kako bi ti rekao, meni je glupo graditi neku malu oazu, neki mali geto za tu književnost. Dakle, ja vjerujem da bar tako doživljam kao čitatelj. Naravno da ti primijetiš o čemu neka knjiga govori. Znaš, to su radili ovdje kod nas i Goran Ferčec i sada Dino Pešu smo ga objavili. Otvarati neki broj motiva, otvarati neki jedna vrata, ali ako te ta književnost ne dodirne kao čovjeka u nekoj tvojoj punini, mimo tvoje seksualne orijentacije, mimo tvojih simpatija, onda je zapravo to medvjeđa usluga. Ja vjerujem da je pravi put to da se kao pojedinci unutar i kao društva otvaramo različitim iskustvima. Sad, iskustvima koja nam nisu bliska, ako tako hoćeš. Onog trena kad sam spreman prihvatiti, kao pričali smo prije, na koji način ćeš prihvatiti to da tvoje društvo masakrira neke ljude koji su malo drugačiji i to sustavno. Treba to progutati, to ti se ne sviđa, ali trebaš to percipirati i ubaciti u tu svoju malu mašinu za mljevenje koju imaš u glavi. Ista stvar je ili vrlo slična, ili slična, ajmo reći, neka paralela, barem se može povući sa ovim. Neko iskustvo koje je drugačije od naše, neko iskustvo nekog od nas straši, kojemu je zazvano ono, ali književnost je jedno polje u kojem, ako igdje drugdje, onda si tu možemo priuštiti da budemo velikodušni, da budemo otvoreni, da pustimo jezik drugog čovjeka, njegovu priču u naš svijet i da vidimo može li nas ta priča i kako će nas ta priča promijeniti. Ja vjerujem da upravo u tome se sastoji, i na kraju krajeva ako hoćeš i pisanje i čitanje, ne u tome da se sastoji, ali dobar dio onog nekog zbog čega volimo jednu i drugu aktivnost je u tome da postanemo neko malo drugi.
Romane, puno hvala na ovom razgovoru.
Puno tebi, Saša. Hvala.
Naš sagovornik Roman Simić, zagrebački pisac i urednik. Mi smo razgovarali u potezu tema od književnosti za decu do gej književnosti i o književnim festivalima. Kraj smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 19. septembar. Naši sagovornici danas bili su Igor Marojević, sa kojim smo razgovarali o slovenačkom piscu Juriju Hudolinu i njegovom romanu Pastorak, i Roman Simić, zagrebački prozaista i urednik. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelj emisije Nenad Đorđević, Tatjana Kosanović je bila muzička urednica, a Milenko Mićanović tonski realizator. Moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti. Prijatno uz Radio Beograd 2.
And stare, I can't.